siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Izafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6 ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abadayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe kokuqala, kodwa kwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngeyinye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelele okokuqala nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu. Baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathathi isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayecina kusambulelo elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu ukufakazela abanye ngoNkulunkulu. Kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelwizi lakhe, awusoze ukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi nxa uthi sokulobulenjini kulabatshumayela abaningi, abantu abatshumayela abantu abazithi bazi uNkulunkulu, abaletha izinto eziningi, umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo ke leyo vesi echasisa ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yonaleyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke ophonga ukudobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolo-nkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea akhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuThixo lapho ekhuluma ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi awusuye uSathane kuphela, kodwa ke abantu babhubhiswa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane, ezama ukulingwa nguSathane. Uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa, uJesu uthi kuye, umuntu kaphili ngesinkwa kuphela kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazele Baba ngegama likaJesu kulabo abandaleleyo. Ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu, njalo silizwisise, silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi, abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba Nkulunkulu njalo abantu bakho basize ngaliviki ezayo, uphilise labo abangezwa kuhle ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.